Ακούτε ένα podcast που διαπραγματεύεται την καθημερινότητα με κοινή λογική ή και όχι, αλλά οπωσδήποτε με απόλυτο σεβασμό στην ελευθερία του λόγου. Καλημέρα σας ή καλησπέρα σας, γιατί δεν ξέρω τι ώρα ακούτε αυτό το podcast. Είμαι η Αναστασία και καλώς ήρθατε σε ένα ακόμα επεισόδιο του Common Sense Diary. Και για αρχή θέλω να πω ένα τεράστιο ευχαριστώ σε όλους εσάς που ακούτε το Common Sense μέσω Spotify, Apple Podcast ή Google Podcasts ή μέσω της σελίδας Buzzsprout, γιατί μεταξύ μας κάνω share το link από το Buzzsprout, γιατί δεν ξέρω ποιοι έχετε Spotify ή Apple Podcast ή Google Podcast. Παρ' όλα αυτά να πω ότι χθες, Τετάρτη, βγήκε το Spotify Wrapped και έχουν αυξηθεί κατά 333% οι listeners, 683% οι followers και το Common Sense Diary βρίσκεται σε αρκετούς από εσάς πρώτο ή μέσα στην πρώτη πεντάδα ή μέσα στην πρώτη δεκάδα. Και πραγματικά είναι τεράστια ευγνωμοσύνη μου, γιατί γινόμαστε μια τεράστια παρέα και μου αρέσει αυτό. Και μέσα από το Common Sense έχω γνωρίσει άτομα όπως ο Παντελής, ο Τζίμις, ο Αναστασιάδης, που συζητάμε πολύ ωραία πράγματα. Με έχει φέρει κοντά με το Χάρη από τη Θεσσαλονίκη, τον Χάρη, το φίλο μου, με τον οποίο και με αυτόν συζητάμε και μου ανοίγει και άλλους ορίζοντες. Έχω να πω ότι μου δίνεται θάρρος να συνεχίσω. Επίσης να πω ένα τεράστιο ευχαριστώ για την εκπομπή του Χάρτινου Τσίρκου που ήταν το τελευταίο επεισόδιο και σας άρεσε. Μακάρι να είχα το χρόνο να βγάζω και μία εκπομπή Χάρτινου Τσίρκου και μία εκπομπή Common Sense και γενικότερα να είμαι πίσω από το μικρόφωνο και να μιλάω συνέχεια, αλλά γεωπόνος και δεν υπάρχει πόνος όταν είσαι γεωπόνος και χαλάω απίστευτες ώρες και στο διάβασμα και στο χωράφι εξαιτίας της φράουλας. Αλλά θα τη μάθουμε την καλλιέργεια, πού θα μας πάει, θα πάρουμε κεφάλι, οπότε θα έχουμε και περισσότερο χρόνο να κάνουμε πολύ ωραία πράγματα. Λοιπόν, στο σημερινό επεισόδιο νομίζω ότι το μαρτυράκι ο τίτλος, αν και ακόμα δεν τον έχω σκεφτεί, να σας πω την καθαρά μου αλήθεια. Για το σημερινό επεισόδιο λοιπόν, αφορμή στάθηκε ένα post το οποίο είχα κάνει πριν από 2 χρόνια στο Facebook και κλασικά οι αναμνήσεις του Facebook μου το έβγαλαν φάτσα φόρα μπροστά, αλλά πριν αναφερθώ στο συγκεκριμένο post, θέλω να πάω σε ένα περιστατικό το οποίο έγινε στην Ιρλανδία, όπου κάποιος μαχαίρωσε και τραυμάτισε πολύ σοβαρά Ιρλανδούς, μεταξύ αυτών και 2 ή 3 παιδιά νομίζω, και το ένα ήταν σε σοβαρή κατάσταση, ένα 5χρονο παιδί, και πολλοί βγήκαν και είπαν ότι ήταν αλγερινής καταγωγής και ξεκίνησαν όλα τα ακροδεξιά κύματα της Ιρλανδίας να σπάνε την πόλη, να επιτίθενται σε μετανάστες, γιατί μαζεύεστε εδώ, έρχεστε στη χώρα μας. Ναι, ξέρετε, αυτά δεν τα έχουν μόνο οι Έλληνες, τα έχουν και άλλοι λαοί, είναι ρατσιστές, και γενικότερα γινόταν ένας χαμός στο Δουβλίνο. Εμένα εκεί βρίσκεται και ο δεύτερος μου ξάδερφος, ο Γιώργος, ο οποίος έχει αλυσίδα με γυράδικα, και του έστειλα μήνυμα για να δω αν είναι όλα καλά. Το τραγικό της υπόθεσης, ξέρετε ποιο είναι, ότι την επόμενη μέρα βγήκε επίσημο δελτίο τύπου από την αστυνομία που έλεγε ότι το συγκεκριμένο περιστατικό δεν έγινε από Αλγερινό, αλλά από Ιρλανδό 100%. Και πώς βγήκε η φήμη του Αλγερινού μετανάστη, ο οποίος άρχισε να σκοτώνει τους καθαρόιμους Ιρλανδούς. Ένας ντελιβεράς, Βραζιλιάνος στην καταγωγή, είδε το περιστατικό με αυτόν τον άνθρωπο ο οποίος άρχισε να τραυματίζει και να επιτίθεται σε κόσμο και χρησιμοποιώντας το κράνος από το μηχανάκι του, τον τραυμάτισε και τον ακινητοποίησε. Πολλοί λοιπόν είδαν μάλλον τον μελαμψό Βραζιλιάνο και αμέσως τον κατηγοριοποίησαν ότι ανήκει σε μια φυλή της Αφρικής. Α, δεν ήταν και πολύ σκούρος, μαύρος, ώστε να ανήκει σε Κένια, Αλγερία. Ήταν λίγο πιο ανοιχτόχρωμος, αλλά μελαμψός, άρα μάλλον ήταν από την Αλγερία, η Αρμενία ή από κάπου εκεί. Οπότε κατευθείαν βγήκε το δημόσιο κατηγορό και έδωσε όλο αυτό το έναυσμα στα ακροδεξιά στοιχεία να επιτεθούν και να βγάλουν όλο αυτό το μένος που έχουν. Και βλέπουμε ότι η Ευρώπη έχει πάρει πολύ ακροδεξιά πατήματα. Δεν ξέρω αν φταίει όλη αυτή η ύφεση η οποία υπάρχει από το 2008 και μετά. Στη δική μας χώρα είναι πολύ πιο έντονη, το καταλαβαίνω, αλλά υπάρχει σε όλη την Ευρώπη και όλη αυτή η αβεβαιότητα. προσπαθώ να βρω μάλλον τους λόγους που τέτοια ακροδεξιά κινήματα, τέτοιες ακροδεξιές συμπεριφορές, φασιστικές συμπεριφορές και όλη αυτή η βία κάτω από ένα πέπλο μάλλον της ακροδεξιάς βγαίνει στην επιφάνεια. Και λοιπόν, αφού σας ανέφερα το συγκεκριμένο περιστατικό, θέλω να σας μιλήσω για το δικό μου story time, για τη δική μου την ιστορία, η οποία συνέβη από την πρώτη εβδομάδα, τη δεύτερη, που πάτησα το πόδι μου στην Αμερική. Εγώ δυστυχώς ή ευτυχώς δεν υπέστη ρατσισμό από Αμερικάνους ή από κάποιες άλλες εθνικότητας, υπέστη ρατσισμό από Έλληνες της Αμερικής. Και ο ρατσισμός που υπέστη ήταν σχετικά με το πόσο καθαρά μιλάω τα αγγλικά και κατά πόσο έχω αμερικάνικη προφορά. Έχω φτάσει λοιπόν στην Αμερική 11 Σεπτεμβρίου του 2017. Η πρώτη μου δουλειά ήταν σε ένα γνωστό σούπερ μάρκετ της Ομογένειας, όπου μετά με πήραν και με πήγαν στα γραφεία τα κεντρικά στην εισαγωγική εταιρεία. Τα αγγλικά μου έχουν ελληνική προφορά, δεν έχω την τέλεια αμερικάνικη προφορά, και όσοι ζείτε στο εξωτερικό ή όσοι έχετε ταξιδέψει στο εξωτερικό, καταλαβαίνετε ότι στο μυαλό μας έχουμε τη μητρική μας γλώσσα, η οποία γίνεται μετάφραση στην ξένη γλώσσα που πρέπει να μιλήσουμε. Οπότε κάποια λάθη τα οποία κάνουμε απευθείας μετάφραση από τα ελληνικά στα αγγλικά είναι λογικό να γίνονται. Στην πρώτη λοιπόν δουλειά, εκεί που έπιασα μετά από ένα μήνα αφού είχα πατήσει το πόδι μου στην Αμερική, Οκτώβριο, ήμουν customer service, μιλούσα στο τηλέφωνο και μια κοπέλα η οποία ήταν γεννημένη εκεί από Έλληνες γονείς, κάθε φορά που μιλούσα στο τηλέφωνο πεταγόταν με πολύ άσχημο τρόπο και με διόρθωνε. Μου διόρθωνε την προφορά. Με διόρθωνε σε πράγματα τα οποία καλά έκανε και με διόρθωνε, δεν λέω αυτό, αλλά ο τρόπος ήταν πάρα πολύ άγριος. Με έκανε να αισθάνομαι υποδιέστερα, σαν να είμαι χαζή. Δεν διόρθωνε λοιπόν τα αγγλικά μου καθαρά, ο τρόπος της με έκανε να αμφισβητώ το πόσο έξυπνη είμαι και το κατά πόσο μπορώ να μιλήσω. Δεν ξέρω για ποιους λόγους το έκανε, μάλλον ίσως αυτός ήταν ο τρόπος της ώστε να με διορθώσει για να γίνω καλύτερη. Το θέμα είναι ότι αυτό με κλείδωσε. Με κλείδωσε αρκετά, άρχισα να σκέφτομαι 3 και 4 φορές τι να πω, πώς θα το πω, εάν θα μιλήσω. Είχα κατεβάσει στο κινητό μου το Grammarly για να γράφω σωστά. Είχα ξεκινήσει και διάβαζα αρκετά βιβλία που στην τελική καλό μου έκανε, γιατί με βοήθησε πάρα πολύ και στο λεξιλογιό μου και πώς να εκφράζομαι. Παρ' όλα αυτά, ποτέ μου δεν ένιωσα σίγουρη ότι μπορώ να μιλήσω. Δηλαδή, στις 70 κουβέντες που θα έλεγα, υπό άλλες συνθήκες, εγώ επέλεγα να πω τις 10. Και για μένα αυτό το πράγμα που με έχετε καταλάβει μέσα από αυτό το podcast ήταν βασανιστικό, το να μην μπορώ να μιλήσω και να μην μπορώ να εκφραστώ. Και εδώ να πω και το περίεργο, ότι όταν αρχίζεις και έχεις αμφιβολίες για το πόσο καθαρά μπορείς να μιλήσεις και για το εάν θα εκφραστείς σωστά ή αν θα κάνεις λάθος, αυτόματα κάνεις όλο και περισσότερα λάθη. Είναι σαν να κλειδώνεις. Το σκέφτεσαι 2 και 3 και 4 φορές και κλειδώνεις. Το δεύτερο λοιπόν περιστατικό που έγινε πάλι με την προφορά μου και με τα αγγλικά μου, αλλά περισσότερο με την προφορά μου, γιατί δεν είχα αυτή την νεοϋορκέζικη προφορά, προφανώς, γιατί γεννήθηκα και μεγάλωσα στη Βάρδα Ηλίας, με ένα μικρό διάλειμμα της Σάμου και της Θεσσαλονίκης όπου πήγα να σπουδάσω. Ήταν προφανώς ότι δεν θα είχα την αμερικάνικη προφορά. Ήταν σε μια άλλη δουλειά, όπου το συγκεκριμένο άτομο, όταν ήταν να μιλήσω αγγλικά, μου απαγόρευε σε πολλά εισαγωγικά να μιλήσω, γιατί δεν ξέρω, γιατί δεν έχω την προφορά, γιατί δεν είμαι καλή, γιατί, πολλά γιατί. Βέβαια τώρα που το σκέφτομαι, επειδή ήταν και μεγάλης ηλικίας άτομο, έβγαζε άλλα κόμπλεξ, αλλά μου είχε πατήσει στον κάλο. Ήταν σαν να είχε βρει το πρόβλημα που είχα και το έκανε trigger παραπάνω. Αυτό με έκανε να μην μπορώ να ανεχτώ ακόμα και την πλάκα σχετικά με τα αγγλικά μου. Θυμάμαι πολύ έντονα ένα περιστατικό που έχω βγει με τον Πάνο και με πειράζει και μου λέει για την προφορά μου στα αγγλικά και έβαλα τα κλάματα. έβαλα τα κλάματα, όχι γιατί με πείραξε αυτό που μου είχε πει ο Πάνος με την προφορά μου, που ήταν καθαρά χιουμοριστικό και καθαρά πλάκας. Δεν ήθελε να με πληγώσει. Παρ' όλα αυτά, εγώ έφερα όλο αυτό το κόμπλεξ και όλο αυτό το σύμπλεγμα κατωτερότητας τόσο βαριά μέσα μου, που πραγματικά έβαλα τα κλάματα. Και τώρα που έχω επιστρέψει στη χώρα μου, που μιλάω πάλι τη μητρική μου γλώσσα και θεωρώ ότι τη μιλάω σωστά, ελπίζω, θέλω να ελπίζω ότι τη μιλάω σωστά, γιατί υπάρχουν και πολλοί Έλληνες οι οποίοι δυστυχώς δεν μιλάνε σωστά τα ελληνικά. Και βλέπω τους μετανάστες στο χωράφι, οι οποίοι δεν μιλάνε τόσο καθαρά τα ελληνικά, προφανώς. Λίγες λέξεις ξέρουν. Κακά τα ψέματα, το λεξιλόγιο μας, η γλώσσα μας είναι μία από τις πιο δύσκολες αυτού του κόσμου. Και φέρνω τον εαυτό μου στη θέση τους. Και ενώ παλιότερα μπορεί να μην έδειχνα την ίδια υπομονή ή μπορεί να κορόιδευα σε πολλά εισαγωγικά ότι τη λέξη μαχαίρι μπορεί να μου τη λέγανε μακάιρι, τώρα λοιπόν, επειδή το έχω περάσει αυτό, σκέφτομαι διπλά και τριπλά ακόμα και τον τρόπο στον οποίο θα τους διορθώσω και θα τους πω ποιο είναι το σωστό. Είναι πολύ δύσκολο όταν κάτι είναι δεδομένο για μας, όταν κάτι το γνωρίζουμε καλά, να το μεταφέρουμε και καλά. Γι' αυτό και όλοι δεν μπορούμε να γίνουμε δάσκαλοι, δεν μπορούμε να γίνουμε καθηγητές, δεν έχουμε αυτή τη μεταδοτικότητα. Παρ' όλα αυτά, νομίζω ότι έχουμε φτάσει στην εποχή ότι όταν είναι να διορθώσουμε κάποιον, πρέπει να σκεφτούμε ότι έχει και συναισθήματα, ότι αυτό που θα του πούμε μπορεί εμείς να το λέμε για καλό, αλλά να λειτουργήσει πολύ αντίθετα σε αυτόν. Και όπως ξαναείπα, που σας είπα και το story time μου, μιλάω από την ολόδική μου προσωπική εμπειρία, που πραγματικά από θέμα γλώσσας ένιωθα στην Αμερική ότι πνιγόμουν. Και το ακόμα πιο περίεργο και το fun fact της όλης υπόθεσης είναι ότι όταν ήρθα στην Ελλάδα λοιπόν, όλο αυτό μέσα μου ξεκλείδωσε με το που πάτησα το πόδι μου στο Ελευθέριος Βενιζέλος. Όταν πάτησα λοιπόν το πόδι μου στην Ελλάδα, ένιωσα απίστευτη αυτοπεποίθηση για τα αγγλικά μου. Πολύ περίεργο το μυαλό του ανθρώπου, πολύ περίεργο πώς λειτουργούμε. Γενικότερα, καλό είναι, τώρα κουνάω το δάχτυλο και δίνω συμβουλές, αλλά πονάω, καλό είναι να δείχνουμε υπομονή. Αν είμαστε γνώστες ενός αντικειμένου πάρα πολύ καλά, ας έχουμε την κατάλληλη υπομονή να το εξηγήσουμε στον άλλον, με τρόπο όμως που θα τον βοηθήσει και δεν θα το κλειδώσει. Εάν θέλουμε να συμπεριφερθούμε σκατένια σε κάποιον, να ξέρετε μπορούμε να το κάνουμε πάρα πολύ εύκολα, γιατί αυτό που λένε ότι η γλώσσα κόκκαλα δεν έχει, αλλά κόκκαλα ραγίζει, λυγίζει, κάπως έτσι δεν το λένε, ναι, έχει απόλυτο δίκιο. Από τον τρόπο που θα μιλήσεις σε κάποιον άνθρωπο, μπορείς να τον καταστρέψεις, μπορείς να του δημιουργήσεις από το πουθενά πολλά κόμπλεξ, μεγάλη ανασφάλεια. Αυτό ήταν λοιπόν η ιστορία μου. Γι' αυτό με βλέπετε λίγο ότι με τους μετανάστες γενικότερα έχω μία μεγαλύτερη ευαισθησία. Έχω υπάρξει από το ρόλο του μετανάστε και έχω υποστεί ρατσισμό. Τώρα θα μου πεις, Αναστασία, αυτό είναι ρατσισμός όταν το ελαμβάνεις από την ίδια σου τη ράτσα, όταν ο Έλληνας υποβιβάζει τον Έλληνα. Δεν ξέρω πώς να το χαρακτηρίσω αυτό, γι' αυτό το βάζω σε πάρα πολλά εισαγωγικά. Να πω επίσης καλό μήνα σήμερα, 1η Δεκέμβρη που ακούτε το podcast, σας έπιασα με πολύ σοβαρά θέματα. Να πω ότι μέχρι το τέλος της χρονιάς έρχεται μία συνέντευξη με την οποία ανυπομονώ, γιατί είναι μία συνέντευξη που θα γίνει, δεν έχει γίνει ακόμα, με δύο αγόρια λατρεμένα, υπέροχα. Τους έχουμε στην καρδιά μου. Είναι οι κολλητοί μου φίλοι και ας έχουμε βγει μόνο μια φορά για καφέ. Είναι δικοί μου άνθρωποι. Τέλος, δεν θα πω περισσότερα, ίσως οι περισσότεροι καταλάβατε. Να δώσω πολλά φιλιά σε όλους σας και πάλι να δώσω μια μεγάλη αγκαλιά σε καθέναν ξεχωριστά και μια τεράστια σε όλους μαζί που στηρίζετε το Common Sense Diary. Να ακούτε podcast, γιατί μέσω των podcast μαθαίνουμε πράγματα, ακούμε και άλλες γνώμες διαφορετικές. Ήμουν η Αναστασία, αυτό ήταν ένα ακόμα επεισόδιο του Common Sense Diary και μέχρι την επόμενη Παρασκευή, γεια σας!
Αυτό το podcast βγαίνει κάθε Παρασκευή στις 7 η ώρα το απόγευμα, ώρα Ελλάδος, και μπορείτε να το βρείτε στο Spotify, Apple Podcast ή Google Podcast. Μπορείτε να μας ακολουθήσετε στο λογαριασμό μας στο Instagram common_sense_diary, όπου περιμένουμε τις απόψεις σας, αρκεί να γίνονται με σεβασμό και να έχουν επιχειρήματα.